Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
Docent Vladimír Kočí se věnuje analýze životního cyklu věcí. Metoda LCA neboli Life Cycle Assessment sleduje a porovnává environmentální dopad lidských aktivit a věcí, kterými plníme svět. Jak optikou LCA analýzy vypadá životní styl dnešní mladé generace? A dá se při analyzování lidského působení na životní prostředí vůbec ubránit environmentálnímu žalu? U rozhovoru s Vladimírem Kočím vás zdraví Veronika Rupert.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Vítejte na rádiu Wave, pěkný den.
Dobrý den.
Já bych začala takovou osobnější otázkou. Vy jste člověk, který řeší environmentální dopady věcí, což je velmi taková hluboká a vážná věc. Jak moc to dopadá na váš všední život? Je to tak, že když jdete domů, tak rodina si říká, Ježišmarja, zhasněte světla, zavřete dveře, Vladimír jde domů, teď se musíme chovat pěkně všichni ekologicky.
To asi doma takhle nevypadá, ale paní mě kontroluje, jestli vyhazuju třeba odpadky tam, kam mám, takže naštěstí mám doma takovou aktivní kontrolu a dokonce někdy i synové teda tohle to jako zohledňují, tak to víte jako všechno, jak to je kovář, jak to je, má tu
kovářova kobyla, chodí bosa.
No tak někdy si to tak jako zdůvodním. Když pak vidím třeba ty problémy v tom odpadovém hospodářství, jak do spaloven máme někdy málo kvalitního materiálu, tak si říkám, když hážu papír nebo kus plastu do směsného odpadu, tak já aspoň v té spalovně trošku zatopím, což taky je vlastně docela fajn. No tak musíme si z toho dělat občas trošku legraci, ale samozřejmě téma je to v dnešní době významné, aktuální, no takže tím i žiju. A ještě jak jste zmínila, to, když se vracím domů, tak já se snažím jezdit hodně na kole. Tím, že bydlím a pracuji v Praze, tak to pro mě není takový problém a je to docela fajn. Před 14 dny jsem byl v Norsku, v Tromso na univerzitě, to už je poměrně na severu. Pršelo tam, zima tam byla a tam ty Norové úplně běžně jezdí do práce právě na kole, tak jsem si říkal, no, tak to mám ještě co dohánět, protože u nás obvykle, když je pod 5 stupňů, tak už se mi nechce, ale ti Norové s tím problém nemají. A přitom se vezmeme, jakou mají dostupnost ropy a oni té energie mají hodně a přesto jsou takovýhle docela, bych řekl, zodpovědní.
Takže váš život to ovlivňuje, ale ne zase až tak moc. Je to tak?
Tak.
Občas si vezmete igelitku, napijete se z plastového kelímku, koupíte si petku.
No, ale nesmí mě nikdo vidět. Snažím se tomu vyhýbat samozřejmě, ale tak někdy je to těžké. Ale když jdu někam na jednání a mohu si vybrat, tak si radši opravdu beru třeba vodu z kohoutku nebo prostě kávu do pořádného porcelánového hrnečku.
Věříte tomu, že tyhle malé věci, které děláme v každodenním životě, můžou skutečně něco změnit, anebo je tohle takový mýtus? Každý se snaží dělat něco malého, třeba třídí odpad, nebo přesně bere si ten porcelánový hrneček, ale pak přijde kolega, kamarád, kamarádka a řekne, prosím tě, je to stejně jedno, milion dalších lidí to neudělá.
Já si myslím, že to je důležité. I v těch drobných věcech to je prostě záležitost kultury. Není to jenom o potřebě chránit životní prostředí, ale rozvíjet kulturu. Stejně jako kdybyste říkala, nemá cenu nekrást nebo nelhát, že stejně bude na zemi spousta lidí lhát a dělat nepravosti, tak přesto tím, že se snažíme naši společnost zlepšovat, no tak prostě bude lepší každý kousek, každý krůček je určitě k tomu dobrý a já si myslím, že i drobné věci mohou tomu napomoci, protože rozvíjíme tu naši environmentální kulturu, to naše vnímání okolí, vnímání životního prostředí jako důležitou hodnotu našeho života.
Co jste v poslední době analyzovali? Já jsem v úvodu řekla, že se věnujete té analýze životního cyklu věcí, tak by mě zajímalo, co teď v poslední době jste tak měli příležitost analyzovat.
Teď aktuálně děláme na několika projektech, jak už to tak bývá současně, takže děláme několik materiálu porovnáváme pro interiéry automobilů, automobilek. Vedle toho se věnujeme problematice stravování. To mě docela zajímá problematika, jak volit stravu, jaké jídelníčky volit tak, aby to mělo nižší dopady na životní prostředí. Vedle toho máme veliký projekt na energetiku v Česku. Porovnáváme výrobu elektrické energie z různých typů zdrojů. Vedle toho taky teplárenské provozy. A pak v neposlední řadě taky několik několik projektů, které se věnují obalům, obalovým materiálům a spolupracujeme s některými designéry a hledáme nějaká řešení v oblasti designu, jak třeba snížit množství zbytečného odpadu v obalech a podobně.
Mm-hmm. Je nějaká věc, ve které jsme jako Češi, jako Česká republika výrazně jiní než
jiní
ostatní země? Jiní.
Jiní.
A co děláme třeba výrazně hůř nebo lépe než ostatní v tomhle ohledu?
No, záleží asi na tom, kterým směrem se budeme koukat. Jo? Jestli na severozápad anebo na jihovýchod. Když bychom se dívali směrem na severozápad a srovnávali bychom se s těmito zeměmi, tak si myslím, že jsme jiní v tom, že si ne vždycky chceme ty problémy přiznat. Že je tak nějak šikovně zaubalíme do něčeho jiného, říkáme, že to nejde a že selský rozum nám napovídá to a to. A nechceme dát transparentně problémy na stůl a řešit je věcně. Často v tom hledáme nějaké politikum, hledáme v tom nějakou nepravost a to si myslím, že je škoda, protože nám to prostě háže klacky pod nohy. Vlastně sami si je takhle hážeme pod nohy.
Uhum. A jaká vaše běžná každodenní aktivita je z hlediska dopadu na naše prostředí nejhorší a jaká je naopak téměř neškodná, tak na to se zeptám za chvilku. Posloucháte rozhovor s Vladimírem Kočím na Rádio Wave.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádio Wave.
Ladíte Rádio Wave, posloucháte rozhovor. Dnes je mým hostem Vladimír Kočí a bavíme se o LCA, což je analýza životního cyklu věcí. Je to analýza, která řeší dopad našich aktivit a věcí, které produkujeme, kterými plníme svět na naše životní prostředí. Já bych se ráda dostala k té všednodennosti, každodennosti a k tomu, jak vlastně se chová dnešní mladá generace. Jaké věci, které běžně používáme, jsou ty nejhorší z hlediska vaší analýzy, z toho zkoumání dopadu? A jaké naopak jsou takové jako neškodné, že nemusíme mít tak špatný pocit, když je děláme, ať už jsou to třeba mobily, sociální sítě, notebooky, oblečení, dopravní prostředky?
Kdybychom si to měli srovnat, tak určitě největší dopady bude mít ta činnost, kterou děláme nejvíc. Ať už
takže
je dobrá nebo
sítě?
Špatná.
Instagram.
My jsme si to seřadili, udělali jsme si takové srovnání a zjistili jsme, že nejvíc průměrný Čech tedy škodí tím, že používá energetiku. No to zase není takové překvapení, ale prostě spotřebováváme mnoho elektrické energie, tepelné energie na vytápění budov, v létě zase na chlazení, na svícení. Takže vlastně spotřeba elektrické energie, když se pak rozpočítá na jednoho člověka v Česku, tak představuje takový ten největší díl koláče těch environmentálních dopadů. Na druhém místě, to vás nepotěším, je jídlo.
Jídlo?
Jíst se musí a jídlo představuje poměrně veliký zásah do životního prostředí, protože musíte nejdřív něco vypěstovat, pak to musíte zpracovat, případně musíte třeba zemědělská zvířata nakrmit a zase chovat a tak dále. A tohle všechno s sebou nese významné environmentální dopady a největší škoda je, když my pak tím jídlem plýtváme. Zhruba třetina jídla nebo surovin pro jídlo se vyplýtvá již vlastně ve fázi výroby těch potravin a třetinu vyhodíme potom jako spotřebitelé na konci. Takže rozhodně je tady veliký prostor pro zlepšení a já jsem se začal věnovat jídelníčkům. Zajímá mě i docela jídelníček a jaký typ stravy by byl vhodnější. A teď je masopust, tak jsem sám na sobě začal tím, že jsem přestal jíst, takže třeba týden nejím, a abych snížil svou ekologickou stopu.
To je asi šetrné, že jo?
No, dělám si z toho trošku legraci, ale opravdu zkouším nejíst a člověk zjišťuje, že vlastně toho jídla nepotřebuje tolik a čím méně jíte, tím více toho jídla vychutnáte, když už potom teda ho máte. A to je, myslím, taky jeden z takových aspektů právě té stravy. Jak jsem říkal, zhruba třetinu sníme, třetinu vyhodíme a druhou třetinu vyhodíme vlastně ještě, než to jídlo je vyrobené.
No ale co když teda jako nezvládnu nejíst, ale chci jíst ekologičtěji, tak?
Tak první by bylo určitě, teď nemyslím na vás, konkrétně, ale na průměrného člověka. Takže průměrný náš posluchač je trochu obézní.
Vážně, ne, tak no, tak nám napište.
Když se dívám na vás, tak rozhodně ne, ale
je to pravda.
Ale je pravda, že naše
populace
má... Ale my máme
posluchače 18 až 35 většinou. Takže mladší lidi taky, jo?
Máme sklon k obezitě a i u mladší dětí to je poměrně závažný problém. Takže kdybychom jedli o něco méně, řekněme třeba o třetinu, určitě by nám to zase neuškodilo, naopak bychom byli zdravější a vlastně bychom spotřebovávali i méně surovin. Nicméně Vím, že pro někoho to může být
takže
problém.
To je pořád jenom ta kvantita, ale to není o tom složení, protože třeba četla jsem články, že nejíst maso je ekologičtější, pak zase někdo je proti tomu, říká, teď to je hloupost, to se musí mnohem víc jako pěstovat, mnohem větší plochy. Tak jak to vidíte vy?
Já to vidím tak, že všeho s mírou. Já se rád věnuji renesančním tancům a studuji renesanční kulturu a tehdy bylo takové základní úsloví nebo vnímání světa uměřenost. Všeho má být tak akorát. Věděli, že už tehdy ty šlechtici, když se příliš živili masem, tak z toho měli dnu a řadu jiných zdravotních problémů. A to maso prostě má místo v našem jídelníčku. Možná není nezbytné, ale přeci jenom hraje velkou roli, ale my ho jíme často zbytečně moc. Takže to, co já bych rád třeba ve svém životě realizoval nebo realizuju, tak jím masa méně, o to více si ho vychutnám, když už ho tedy mám, a hlavně chci mít stravu pestrou a zdravou, živou. Mm-hmm. Také ve vztahu k stravě hodně hrají roli právě třeba obaly. A my někdy řešíme problém, jestli balit výrobek do jednoho nebo do druhého typu obalu. No, jestli má to být v papíru, má to být v plastu. Ale když se já pak položím otázku, nakolik je ta potravina, kterou balíme, zrovna zbytná nebo nezbytná, tak mi u mnoha těch potravin přijde, že vlastně řešení by bylo tuto konkrétní potravinu možná ani nemít. Překvapení to zase takové není. Vemte si třeba balenou vodu. Samozřejmě jsou případy, kdy balená voda je potřeba, ale v mnoha oblastech našeho běžného života v České republice je dostupná kvalitní kohoutková voda, no a pak tedy nemusíte mít balenou vodu vůbec. A diskuze, často velmi rozjitřená, jestli je lepší zálohovat nebo nezálohovat PET lahve, jestli balit balenou vodu do skla nebo do PETu, by vlastně byla stranou, kdybychom se spokojili s naší poměrně kvalitní vodou, kterou máme v distribuční síti.
Tak to je věc, která se dotýká teda jídla, stravy, samozřejmě to se dotýká všech našich posluchačů a myslím, že všichni naši posluchači taky mají mobil, možná ho mají i teď v ruce, nebo nás poslouchají rovnou z mobilu jako podcast. Jak je to u mobilů? Analyzovali jste někdy třeba různé typy mobilů?
Různé typy mobilních telefonů jsme nedělali, protože my většinou spolupracujeme s konkrétními výrobcemi s daných výrobků, technologií a v Česku žádný velký výrobce mobilů není, takže to u nás nikdo nepoptával, ale zpracovávali jsme studii na separaci vyhozených mobilních telefonů. Měli jsme na to jednu diplomovou práci, takže jsme porovnávali, jak moc je dobré ty mobily separovat a vracet zpátky, protože přece jenom jsou v nich nějaké jako cenné suroviny, ale zase to není tak dramaticky veliký tok materiálu. Ne, že by jich bylo málo, ale já to vždycky srovnávám s těmi dalšími materiálovými toky a hledám spíš to klíčové, a to je zase ta energetika. Jo, nejvíc odpadů u nás, kromě stavebnictví, vzniká právě třeba v energetice.
Takže nabíjení toho mobilu.
Takže právě se chci dostat k tomu nabíjení a k tomu, že vlastně nejde jenom o ten samotný mobilní telefon, který máte v kapse, ale o ten background, který zatím musí být. No, stále musí běžet servery, musí běžet vysílače a my víme, že v posledních desetiletích neustále narůstá spotřeba elektrické energie. Poměrně výrazně. A také se ví, že značnou část právě té spotřeby elektřiny má na svědomí ta elektronika v nejširším slova smyslu, protože se rozvíjí streamování hudby, streamování filmů a tohle to všechno vlastně sebou nese to, že vy musíte mít neustále non-stop 24 hodin denně někde běžící elektronická zařízení, která, když si člověk vzpomene, že chce ve 2 hodiny slyšet prostě nějakou skladbu, takže musí být k dispozici. No takže proto ta elektrická energie je pro nás tak klíčová a proto my se i teď tak intenzivně věnujeme.
Mm-hmm. Hraje nějakou roli neustálý boom a rozšiřování sociálních sítí? Zhoršuje to ekologickou stopu lidí?
To vám nedokážu přesně posoudit. Asi by to mělo vztah právě k nárůstu spotřeby elektrické energie. Jo, ty sociální sítě sami o sobě prostě vyžadují, že musíte být online, to znamená, musíte tam mít zase ty servery a tu elektroniku, která běží, je neustále napájená a vnímá se, nebo jsou takové analýzy, které ukazují, že vlastně narůstá spotřeba elektrické energie i v důsledku tedy těch sociálních sítí. Oni sami o sobě možná tak velkou spotřebu nemají, ale právě ta připravenost těch všech zařízení zatím vlastně vyžaduje velkou energetiku. Na to bych měl ještě jeden takový zajímavý příklad. Jsme dělali před asi 2 lety takovou studii pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdy jsme ten celý jejich dům, který mají v Praze, právě rozebrali, ne teda doslova, ale analyzovali jsme ho, co se týče vstupu a výstupu materiálu, energií a hledali jsme, kde je možno něco zlepšit, kde je možno nějakým způsobem ušetřit, aby se to projevilo i na ekologii. A zajímavé bylo, že zhruba třetinu těch environmentálních dopadů tohoto ministerstva má na svědomí chlazení serverů, které mají ve sklepě. Takže vlastně ta elektronika je tady zase jeden z výrazných hráčů a proto tedy i ty sociální sítě.
Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupret a se mnou ve studiu je Vladimír Kočí, který působí na VŠHT v Praze. Bavíme se o LCA, což je Life Cycle Assessment, je to analýza životního cyklu věcí a různých aktivit našich lidských. A teď bych se ráda zeptala na takový stereotyp, se kterým se často setkávám, a totiž, že naše babičky a dědečkové žili ekologičtěji než my. Ale když se nad tím člověk zamyslí, je to skutečně tak? Protože třeba babičky, dědečkové žili v době takového boomu plastu a takovou posedlostí umělými syntetickými vlákny a všechno trendy bylo plastové a neřešila se až tak moc, bych řekla, recyklace. Skutečně dřív se žilo ekologičtěji než dnes?
Tak bezesporu žili ekologičtěji než my, protože environmentální dopady naší společnosti jako celku narůstají. A narůstají rychleji, než narůstá naše populace. Takže když to přepočteme na jednoho průměrného nás a na jednoho průměrného našeho dědečka nebo babičku, tak určitě ta naše ekologická stopa je větší. A to, co jste zmínila třeba s těmi plasty, ten vývoj těch systémů má nějakou logiku. My jsme v 50. 60. letech v době, kdy se začaly vlastně hodně rozvíjet problematiky polymerů a polymerizace plastů, no tak jsme začali pociťovat problém nedostatku lesů. Začalo se řešit, že by stálo za to šetřit výrobu papíru nebo nevyrábět tolik papíru a hledala se náhrada. No, přišlo se na plasty. Plasty jsou vlastně bezvadný materiál, jednak mají řadu technických vlastností, které od nich můžeme chtít a jednak jsou lehké, no a pro jejich výrobu nepotřebujete kácet lesy. Že to, proč se začaly plasty používat, bylo vlastně snaha chránit některé přírodní zdroje. A samozřejmě po několika desetiletích se nám to zase překlopilo, tak jak to bývá. A v dnešní době vidíme i handicapy používání plastů a hledáme nějaké alternativy. A zase jít od zdi ke zdi, že bychom najednou všechny plasty nahradili papírem, by asi nebylo úplně ono, protože bychom se dostali do té situace, které jsme se právě vyhli před těma 50 lety, řekněme. Takže tohle taky není optimální řešení. My bychom měli hledat řešení zase někde trošičku jinde, a to je, jak poskytnout těm lidem nějakou tu službu, aniž bychom třeba ty odpady generovali. To je velmi významné téma předcházení vzniku odpadů, o kterém se tady mluví už několik, no možná 20 let, ale nic se proto nedělá. Protože zatím nikdo nevymyslel systém, jaký by měl stát benefit z toho, že se něco nevyrobí, že se něco neprodá a že se něco nevyhodí. Bohužel ten náš ekonomický systém je postaven na tom, že stále se snažíme generovat vyšší a vyšší HDP. U každých voleb se politici chlubí, jak jsme zvýšili HDP, ale HDP se dá bohužel paradoxně nejrychleji zvýšit tím, že něco rozbijete. Jakmile vy něco rozbijete, tak musíte najmout někoho, kdo to opraví, něco nového musíte koupit, ten odpad musíte vyhodit a ze všeho toho se uvolňují vlastně daně. Stát roste, získává, no a to je to, co ten stát vlastně potřebuje.
Takže vlastně ten systém je provázaný s odpadem. Vlastně
no ježiš,
roste odpad, roste ekonomika. A my to zní dost bezvýchodně.
No, je to teďkon téma pro osvícené environmentální ekonomy, kteří by dokázali vymyslet takový systém, kde by se právě to, že něco třeba nevyrobíte, vlastně odrazilo na tom národním bohatství. Hmm. Sám tomu jako nerozumím, nevím, jak by se to dalo dělat, prostě nejsem ekonom, ale vyzývám takto všechny ekonomy, kteří mají zájem o životní prostředí, aby se této problematice věnovali, protože je to téma, bez kterého to nepůjde. Počet lidí na zeměkouli narůstá, nároky jednotlivců také narůstají a ty zdroje, které zde jsou prostě omezené. Zajímavé je, že jsou země, kde se této environmentální ekonomii věnují výrazně víc než u nás, respektive tam se jí věnují, u nás se jim v podstatě nikdo nevěnuje a je to velká škoda. Myslím si, že tam je teď třeba napřít naši pozornost i v oblasti ochrany životního prostředí a hledat teda nějaké ekonomické modely, které nám ukáží, proč se vyplatí konat tak, aby to tu přírodu vlastně chránilo.
Kde z tohoto pohledu jsou na tom lépe a jak vlastně vypadá ta mapa té země koule z tohohle pohledu, kde jsou na tom lidé nejhůř, kde se to řeší nejméně a kde se to řeší nejvíc?
Nejvíce se to řeší v oblasti Skandinávie, řekněme od Beneluxu na sever. Pak jsou země, kde se to řeší také poměrně intenzivně, ale trošičku třeba jiným způsobem, to je Korea, Japonsko, ale i Spojené státy americké taky, Německo rozhodně. No a pak ten zbytek světa už je na tom trošičku hůř. Zajímavé je, že třeba oblast Arábie, Spojené arabské emiráty, Dubaj a další, tak tam také mají vztah k ekologii poměrně intenzivní. Ono je k tomu nutí to jejich klima, to jejich podnebí. Takže tam se tomu věnují také. Dělali jsme zrovna nedávno jednu studii pro výrobce ocelových trubek v České republice, který měl zájem vyvážet tyto trubky právě do Dubaje a podmínka byla, že musí mít k tomu data o environmentálních dopadech té trubky, včetně uhlíkové stopy, vodní stopy a všech dalších parametrů, takže proto jsme to pro tohoto výrobce zpracovávali v Česku. Takže vím, že opravdu v těch arabských zemích se o toto začínají také poměrně intenzivně zajímat. Hůř je na tom třeba Balkán, když pojedete do Černé hory, pojedete do Srbska, budete projíždět ty balkánské rokliny, jak psal Karel Máj, tak bohužel v nich najdete velké hromady odpadků, vyváží se tam skládky, v podstatě to tam leží volně, velmi často to tam zahoří, že ze skládek se uvolňuje velké množství skleníkových plynů, to také víme, takže tam ta situace rozhodně není tak dobrá, jak by měla, to zaplať pánbu u nás je výrazně lepší odpadové hospodářství, ale pořád máme ještě co dohánět.
Odpadové hospodářství u nás nicméně pořád nefunguje tak, jak bychom asi potřebovali. My jsme měli na Radio Wave nedávno příspěvek, myslím, od Ondřeje Šebestíka na to téma, kolik věcí se skutečně recykluje, že se sice třídí, ale že to procento toho odpadu, který se skutečně recykluje, je překvapivě nízké. Lidé by očekávali, že všechno, co vytřídí, se prostě nějak zrecykluje, ale tak to ještě není. Jak vidíte vývoj v téhle oblasti? Jak se to mění? Kdy se můžeme dostat do nějakého bodu, kdy to bude fungovat? A může to někdy fungovat?
Tak z pohledu termodynamiky, chemické takové disciplíny, nemůže, jo, protože prostě perpetuum mobile neexistuje a když budeme stále chtít jenom recyklovat, tak to prostě nebude mít minimální dopady na životní prostředí. Ale nevnímejme to tak pesimisticky. Když půjdeme na začátek do historie jako těch 20-30 let odpadového hospodářství v Česku, tak my jsme se jako stát tenkrát rozhodli, že začneme prvním krokem a že budeme třídit. Bylo to rozhodně správné rozhodnutí, nejdřív musíte ten materiál umět vyseparovat, vytřídit, abychom pak s ním mohli případně něco dělat. To, co možná naše veřejnost si nevšimla, že třídění nerovná se recyklace a recyklace nemusí se rovnat minimální dopady na životní prostředí. Vy totiž, když něco vytřídíte, tak to s sebou nese nějaké energetické vstupy, musíte to dovážet, musíte to separovat, třídit, někdo u toho pracuje, takže vlastně každou takovou operací environmentální dopad toho daného odpadu narůstá. Když opak budete recyklovat ten odpad, vyrábíte z něj druhotnou surovinu, tak zase k tomu potřebujete třeba elektřinu, teplo, nějaké suroviny, takže zase narůstá environmentální dopad spjatý s tou recyklací. A pak, když ten materiál, který získáte po recyklaci, vhodně využijete, tak je to fajn. tak je to prostě lepší, než to vyhodit, protože nemusíte vyrobit nějakou primární surovinu, vlastně nahradíte tu primární surovinu tou druhotnou surovinou. Hmm. Bohužel často se stává, že my vlastně pro tu druhotnou surovinu nemáme využití, anebo se dá využít poměrně problematicky. No a pak se může stát, a to bohužel z praxe také známe, že ten vytříděný, vyrecyklovaný materiál pak nakonec zase skončí někde na skládce nebo ve spalovně a ten benefit z toho není možná takový, jako, jaký bychom čekali. A tohle je škoda. A jaké z toho vede řešení? No, zase ta minimalizace toho odpadu. Opravdu
to se myslím jako úplně příjemně neposlouchá. Tak jako vaše rady, jako nejíst, nenakupovat, nevyhazovat, ideálně teda svěcet možná doma, že jo, tak žít podle denního svitu, tak je hodně asketický život.
Není to asketický život. Já bych spíš říkal, že si musíme ty věci a to všechno, co nás obklopuje, užívat. Nesmíme tím plýtvat. Musíme vědět, kdy a proč to používáme. A já bych spíš vybízel právě naopak k aktivnímu životu. Jo. Proč streamovat hudbu, když si ji můžete sama zahrát? Proč nepodporovat to, abychom prostě naše, třeba jak jste na začátku zmiňoval, mladší generaci, abychom je učili prostě být aktivní v hudbě, aby nebyli pasivní, jenom konzumenti něčeho, třeba těch her na mobilech a na tabletech. Já to vidím u malých dětí, jak jsou zvyklé prostě už jenom s tím tabletem si hrát. Byl jsem s dětmi nyní týden v Rakousku na horách a ze třídou teda, nejenom ze svými, ale viděl jsem tam prostě kluky, jak seděli u oběda společně u jednoho stolu, bylo jich tam 8, 9 a každý si hrál se svým mobilem. Už si ani neumějí spolu povídat, neumějí se vlastně sdílet nějaký hry. A já si říkám, co si budou potom v dospělosti z dětství pamatovat. No, jak viděli obrazovku a na ní prostě prstem hladili nějaké hry.
Oni možná hráli spolu, jenom vlastně přes ten mobil.
No jo, ale jestli by nebylo lepší teda hrát třeba fotbal venku, jezdit na lyžích. A v podstatě tohle to jsou věci, které potom povedou k tomu, že člověk začne jaksi víc aktivně vnímat své okolí. A to si myslím, že je ta cesta. Že nesnížíme se k tomu, že budeme pít kávu v jednorázového hrnečku někde tady na rohu Vinohradské a Václavského náměstí, ale že si tam sedneme do kavárny, dáme si pěkně talířek, dáme si hrneček a budeme si užívat právě tu kulturu. Třeba toho stolování. Že to není o askezi, to je jenom o tom intenzivnějším prožitku všech těch věcí a vědět, že prostě ty věci mají pro mě hodnotu, nejenom, že si rychle dám do sebe nějaký kofein, který potřebuju, ale že si prostě užiju tu situaci jako takovou.
Na Radio Wave posloucháte rozhovor. Dnes se bavíme o environmentálních dopadech našich běžných aktivit a věcí, které jsou kolem nás, které běžně používáme. Se mnou ve studiu Vladimír Kočí. A já bych se teď ráda ještě jednou vrátila k té mladé generaci. Vy působíte na VŠCHT, vedete studenty, kteří se vlastně věnují různým tématům. Co vlastně dnešní mladé lidi zajímá v téhle oblasti? Co nejčastěji řeší?
V oblasti životního prostředí, myslíte? Mm-hmm. Tak já mám ještě to štěstí, že kromě Vysoké školy chemicko-technologické vyučuju taky na fakultě architektury ČVUT, designéry, průmyslové designéry a mohu srovnat vlastně různé skupiny studentů. Krom toho ještě také vlastně na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, takže mám ty přírodovědce, mám ty techniky a mám ty kreativce, řekněme. Uhum. A každá ta skupina je trošičku jiná, ale všichni z nich, která mají zájem o ochranu životního prostředí, vnímají to jako součást jejich života, slova té kultury, abych tak řekl, a to mi přijde velice, velice fajn. Možná dokonce víc u těch designérů a víc u těch přírodovědců než u těch chemiků, kteří to někdy vnímají víc tak jako technicky a že je to pro ně prostě bytostná záležitost, kterou řeší. Ti designéři to mají víc tak jako bych řekl srdeční, že prostě to chtějí pro to něco dělat, taky ne každý. Někteří z nich jsou víc zaměření na tvorbu nových brandů, nových značek a podobně, chtějí být brzo slavní s nějakým novým výrobkem, ale mnoho z nich právě už chápe, že i volba materiálu, volba různých technik, jak ten výrobek budou definovat, vlastně může významným způsobem ovlivnit životní prostředí. Ono totiž je dobré si uvědomit, že My, když jsme jako technologové třeba v odpadovém hospodářství, tak my už máme poměrně zúžený prostor pro nějaké manevrování, pro nějaké zlepšení. Vy můžete maximálně ten odpad, který tam je, lépe vytřídit, lépe nějak přepracovat, ale čím složitější techniku budete používat, tím to bude mít větší spotřebu elektřiny a budou prostě ty další environmentální dopady. Tudíž musíme jít jako proti proudu. Proto já jsem se dostal k tomu designu. Začal mě vlastně zajímat design a začal jsem ovlivňovat právě designéry, aby oni si uvědomili, že třeba volbou materiálu budou ovlivňovat to, jakým způsobem bude potom tvořeno odpadové hospodářství. Mm-hmm. Že když jako designér vymyslíte výrobek, který bude z kompozitu, bude to materiál, který bude bezvadný technických vlastností, ale bude tam 7 vrstev všeho možného, něčeho jiného, no to už nikdo nezrecykluje. S tím už se nedá nic dělat, to už se dá v lepším případě energeticky využít,
spálit,
ale nic s tím neuděláte. Takže proto vlastně my potřebujeme jít takhle dopředu a odhaduje se, že zhruba 80% environmentálních dopadů je definováno vlastně ve fázi toho designu nebo té architektury, té tvorby, té platonské ideje toho výrobku.
To je rozhodně zajímavé. 80% je docela vysoký poměr. Když jste o tom mluvil a říkal jste, tak máme ty kreativce, pak máme ty vědce, pak máme ty techniky, tak ještě vám tam chybí ekonomové. Je nějaká šance vlastně vzdělávat v tomhle ohledu i lidi, kteří se chtějí věnovat biznisu, protože možná proto, aby se opravdu něco stalo, jako systémově začalo dít, tak i ty lidi, co podnikají a vymýšlí ten biznis, tak by taky mohli přemýšlet novým směrem.
Bylo by to fajn, jo, tak jako šance jsou pořád, ale zatím to až tak jako běžné není. Aspoň v naší akademické praxi se s nimi příliš často nesetkáváme.
Jaká věc je takový častý mýtus u mladých lidí, kteří říkají, já jsem ekologický, nebo já prostě na to myslím, já žiju udržitelně a přitom dělají něco, co je úplně základní a co by mohli změnit a nedělají to?
Jako jeden příklad bych možná uvedl diskusi o tom, jestli tričko má být z organické bavlny nebo z běžné bavlny. Je nepochybně pravda, že organická bavlna má nižší dopady na životní prostředí v místě, kde se pěstuje, je tam třeba nižší vodní stopa, má to řadu nějakých benefitů. Ale ten přínos té organické bavlny není vlastně tak veliký ve srovnání s tím, jestli to tričko budete pravidelně žehlit nebo ne. Když se vlastně podíváte na celý životní cyklus nějakého trička a budete ho po každém nošení žehlit, tak největší dopad celého toho životu trička má právě spotřeba elektrické energie na to žehlení. No, já se kladu otázku, jestli to žehlení je opravdu nutné nebo není.
A to se teda týká i streamování, že jo?
To se týká i streamování. A teď si vemte, proto je to zajímavé i pro design, protože já možná ten termín design trošičku směšuju, ale neříkám to designersky správně, ale je to pro mě ten člověk, který vymýšlí, jak ten výrobek bude vyroben, z jakého materiálu a podobně.
No ale oni často ty přírodní materiály se strašně mačkají právě.
No a tam
lén,
právě
bavlna.
Tam se právě snažím dostat. No. Já si kupuju košile, zrovna dneska jí teda na sobě nemám, ale které se nemusí žehlit. Je to čistě z bavlny a vypadají dobře, jsou prostě nežehlivé a to je věc právě toho designu. Když teda budete jako designér uvažovat tak, aby se ten výrobek nemusel třeba žehlit v případě textilu, no tak tomu životnímu prostředí pomůžete několika násobně více, než když budete volit organickou nebo neorganickou bavlnu. Tím nechci říct, že je špatně podporovat organickou bavlnu. Má to své místo, o tom žádná.
Ale nežehlit. Tak to je rada na závěr, která myslím všechny, kdo žehlí, potěší. Nicméně nevím, jestli nás potěší, až půjdeme ven ve zmačkaném oblečení. Potřebujeme, aby to designéři rychle vyřešili. Díky za návštěvu na Radio Wave.
Mějte se hezky a nashledanou.
Poslouchali jste rozhovor s Vladimírem Kočím, kterým vás dnes provázela Veronika Rupert. A taky vám doporučuji podívat se na wave.cz/rozhovor na záznamy dalších rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které pro vás chystáme s Martinem Minhou.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.